Ekonomia kontuak izango ditugu izpide datozen minutuetan, astero-astero egiten dugun bezala, Ekai Zenterreko Adrian Zelaiarekin, telefonaren beste aldean dugu dagoeneko, arratsaldeon, Adrian, zemoduz?
Arratsaldeon, oso ondo, zemoduzuek?
Gu ere ondo, astea amaitzen eta hori ere beti izaten da, plazerra, ostiraletan pozik egoten gara denok ere. Bueno, ba, hasiko gara gaurko kontuekin, ondo irutzen baldin bazaizu, Adrian, eta lehenik eta behin, ba, bueno, zergen inguruan hitz egingo diguzu, zehazki zergen igoeren inguruan, eta, ba, bueno, hoien ordainketa nork egiten duen, ezta?
Bai, ez da, bai, lau, bain eta berriz plazaratzen da, batez ere, zergak igotzen direnean, eta batez ere, enpresen aurkako zergak igotzen direnean. Mm-hmm. Eta hori berak gertatu da, azken egun hauetan, Espainia mailan planteatzen diren zerga igoera batzuen inguruan. Komunikabide askotan, artikuluen bitartez, eta bar, zalantzetan jartzen da benetan zerga horiek, enpresen aurkako, zerga horiek benetan enpresek ordainduko daben, ala, enpresa horiek moldatuko diren, modu baten edo bestean, azkenian, hiritarrak edo erosleak, bezeroak ordaintzeko. Orduan, hori planteatzen da, nolabait, zalantzetan jartzen, ba, horrelako zergek, pues, berdintasun kontzeptuan edo daukien eragina. Bueno, ez tabaile hori oso interesgarria da, kontutan hartu behar dugu, planteamento hori gindala alde batetik, esparru konservatzaile batzuetatik, baina baita ere, antzeko ez tabaile bat edo antzeko argumentoa jarri dira mai gainean, aditu marxista batzuk. Ba, azkenian, hor aditu marxistak zer esaten dabe. Bueno, sistema aldatu barik, edo marxista batzuk, hor iritsi ezberdinak dauz, baina aditu marxista batzuk esaten den, bueno, praktikan, zergaka aldatuta, eta sistema aldatzen ez den bitartean, nola enpresek tekin batzuk, margen batzuk behar dituzte, ba, ekonomia jarraitzeko, inbertitzen jarraitzeko, eta pues, azkenian enpresan moldatuko dire, edo sistema gelditzen da, eta ekonomia ibili barik eratuko da, edo enpresak margen horiek mantendu behar dituzte modu batean edo bestean. Orduan hartze berdintasun handiago lortzeko hartzen diren neurri guzti horiek praktikan ez dabe funtzionatzen. Oso antzeko argumentua da, beste ikuspegitik jakina, hor kontserbatzaile horiek planteatzen da bena, eta egun hauetan hainbat komunikabiletan entzuten ari garen. Azkenian, enpresak modu baten, moldatuko dira, ba, azkenean etekin batzuk behar dituzte, ba, euren jardura egin jarraitzeko, orduan praktikan bezeroak edo bezeroek edo langileak edo hiritarrek oro har ordainduko da behin. Bueno, nik uste dut jarduera hori, edo planteamendu horiek oro har oso gutxingokoak, oso minoritarioak direla. Oro har, praktikak egiaztatu da, eta holan ikusten da, holan baloratzen da, praktikan egiaztatu da, ba, sistema ekonomiko bardinean eredu oso diferenteak egon daiztezke. Garapen eredu diferenteak, naiz eta sistema kapitalistaren barnego, naiz eta sistema zalantzetan ez jarri, ba, enpresa pribatuak jarduera diferente mantentzen dabez, estilo diferenteak, estrategia diferenteak dituzte, margenen, margen batzuk edo beste batzuen arabera. Hainbat kasutan adibidez, egiaztatu da, koste gehia handiagoak izatea, ez dala beti oztopo bat jarduera ekonomikoa jarraitzeko eta enpresariekin bertitzeko, batzutan alderatziz gertatzen da. Hau da, batzutan ikusi da, soldata handiak, ez bakarrik direla ba, etekin handien ondorioa, baizik eta inbertsio garapen ekonomikoaren jatorria. Ze soldata handiak bultzatzen dabez, enpresariak inbertsio teknologikoa eskuratzeko, nolabait balio erantzi handiko lanpostuak sortzeko, eta apostu ez egiteko balio erantzi gutxiko lanpostuen aldetik, edo bueno, lanpostu hoien arabera etekinak lortzen, erraz lortzen dituztelako eta inbertsio teknologikoa egin barik. Hau da, margen, teorian, margen, antzeko margenekin oso eredu, garapen eredu diferentiak egon daitezke. Batzuk berdintzaileagoak, beste batzuk gutxiago, eta gainera esperientzia praktikoa argi adierazten dau holan dala. Hori da, nolabait gura gozu azterketa edo planteamendu konzeptuala. Beste gauza da, kasu bakoitza, zer gertatzen da, eta hori aztertu behar dala. Ze, batez ere, sektore batzutan, enpresa haundibun gutxi batzu kontrolatzen badabe sektore hori, batzutan erraz daukie, nola bat, zerga berrien koste hori bezeroen eskuetan edo gitarren eskuetan usteko.
Hori izaten dela askotan gertatzen dena, ez?
Hori da, hori da egun hauetan, aipatzen ari dana, adibidez, finantza sektorean edo energia sektoretan. Eta ya ez da kontua ez da logika ekonomikoak derrekortzen ditura, ez, baizik eta eurek merkatuan duten botereagatik, ez bakarren merkatuan, adibidez, finantza sektorean, energia sektorean da botere politikoa bai, ez, presa handi horiek boterean dut handi dukie arlo diferentetan, eta botere horien ondorioz aukera asko dituzte, hori, ba, praktikan presioak igotzeko, edo merkatua nolabait disiplinatzeko modu baten edo bestean, ez badao, jakina, aginte publiko, aginte politikoaren muga argi bat hori ziurtatzeko horreloko gozak ez direla egiten.
Beraz, Adrian, esan daiteke kontzeptualki gauza bat dela, baina gero praktikan ikusten duguna asko-askotan eremu ezberdinetan gainera, ba, bueno, beste arrazoi batzuk egoten direla horren atzean.
Hori da, eta azkenian, bai arlo batean zen bestean, bai garapen ereduaren esparruan, bai. Eta baita ere sektore konkretuetan ikusten dugunagatik eragin politikoa eta oinarri politikoak funtsezkoak dira. Poder politiko autonomia izatea, la ez izatea, enpresa handiena aurrean klabea da, gakoa da, gai hauen aurrean.
Ba, bestelako kontu batzuetara ere pasatuko gara. Adrian, oraingontan, Espainiako eredu turistikoaren inguruan hitz egingo diguzu. Zer esan eman duen gaia ere izan da azken urteetan, baina, bueno, horren inguruko kontu batzuk ere ekarriko dizkiguzu barkatu gaur.
Bai, ez da bai da hori, nolabait, atera da beste mogaten, azken egunotan, Espainia mailan, alde batetik ikusi da bedako, turisten kopurua apurua jaitzi dela urten, eta horrek hainbat kezka sortu dago hainbertzi urtetan, igon eta gero, ba, turisten kopurua jaiztea, bueno, kezka batzuk azaldu ditu komunikabideetan, baina, esan da, baina turisten kopurua jaitzia era apur bat, baina turistek emandako utzitako sarrerak ez. Turistiko sarrerak jarraitu da behigotzen. Orduan, horre esan da, bueno, horrek esan nahi dau, ba, nolabait, turismoaren kalitatea edo turismoaren gastu maila handiagotu egin da, beraz, eredu turistikoa aldatu zuen da. Turistek gehiago gastatzen da belako, edo datozen turistak, Espainia datozen turistak, pues aberatzagoak direlako, edo dana dala. Bueno, hori, hausnarketa hori, pues oso interesgarria da, arrende betetik Espainia maila, pues hori izan dalako betidanik Espainiako turismo politiken helburua. Da, turismoaren kalitatea handiagotzea, nabait, horrela bebai, pues, lanpostuak aberazteko, aberaztasun gehiago sortzeko, eta bat ez. Baina, hartu behar dugu kontutan, hausnarketa hori filtratu behar dugula Euskal Herria ekarrita. Esparru oso esparru ekonomiko ezberdina dalako, eta hemen turismoaren kalitatea ez dala horren beste neurtu behar modu horretan baizik eta sortzen diren lanpostuen arabera. Oso turismoaren kalitatea zer dan oso diferentea da herrialdea industrializatuta dagoen ala ez. Herrialdea ez badagoen industrializatuta, bueno, ba, igoera hori beti izango da ba, onura bat, baina gure kasuan naiz eta bai joera txiki horiek lortu ba turismoaren kalitatea edo gastu maila edo beti geratzen dira oso azpitik, bueno, noait, industrian lortzen da diren etekinen aurrean. Eta horrek esan gura du, hor sortzen diren lanpostuan, sektore guztietan, sortzen diren lanpostuan turismo eta hostelerian, eta hostelaritzan, beti direla gure kasuan nolabait bigarren mailako lanpostua zentxorretan. Hau da, neurri batean jaisten da dela ekonomian oro har ba, duen kalitatea eta duen balio erantzi maila. Orduan, bi azterketa oso diferentiak egin behar dire, herrialde industrializatutan eta industrializatu barik edo industrializazio bajuko herrialdetan adibidez Espainian gertatzen den moduan.
Hala ere, Adrian, galdera bat egin nahiko nizuke, ez dakit desberdintasunik badagoen, bueno, turismoaren inguruko lanpostu hoietan orokorrean lanpostu oso prekarizatuak izaten dira. Ez dakit estatu mailan edo Euskal Herrian bertan badagoen desberdintasunik?
Ez. Errealitate horretan ez, baina errealitate hori baloratzeko orduan bai. Errealde ez badago industrializatuta eta langabezia badago, lanpostuak sortzea, bueno, prekarizatua eta kalitate gutxiagoa, baina, bueno, pues, obera ez ere zaino. Gurekten duzu.
Bai.
Baina, claro, alternatiba bada industria, eta gure kasuan, industria jaistea eta turismo eta hostelerian igotzea soposatzen dau, enpleguen kalitatea eta enpleguen balorentzia eta soldatak jeiztea. Beraz, oso gure kasuan esan nahi, arriskutsua eta kaltegarria dala ekonomiarako eta hiritarrentzat, oro har, ertain eta luzera, eta baina Espainian ez da horren argi behintzat. Da, segun zerekin konparatzen duzun eta segun zentzu diren alternatibak.
Bueno, ba, ikusten da hemen ere, honek ere zalaparta sortu duela, ba, bueno, kontuak kontu, errealitateak errealitate ere, ba, bueno, mugimenduak edo aldaketak behintzat ematen du, zerbait egon direla behintzat, aipatu dugun bezala, azkeneko urte honen turismo kopuruari edo begiratuta. Adrian, azken gai batetara ere pasatuko gara, pobrezia eta politika publikoak, konta iguzu?
Bai, horre komunikabideetan, egun hauetan gai hau komentatu da inbate lekutan, agertu diren estadistiken arabera. Ez, estadistika berriak esaldu dira, pobrezia ninguna, oso konzeptu zaila da, klar, ez, konzeptu segun zelan neurtzen dan pobrezia, segun zeri deitzen dut segun pobrezia eta bar, ez. Baina hor bi konzeptu hori manejatu dire, pobrezia ez, bazterketa, gizarte bazterketa, eta horren aurrean politika publikoak. Hor, kontutan hartu behar dugu, bebai, politika publikoen funtzioa horren aurrean zein da. Zorra, aipatu dira, neurri batzuk bazterketa egoeretatik, ba, hainbat personak ateratzeko, eta bar, baina, ez dugu ahaztu behar bi gai, ez? Alde batetik, oro har pobrezia egoerak ateratzeko oso importantea da hori nolabait esateko karitate kontzeptua ez mugatzea. Hau da, hori egin behar da, jakina, salbuespeneko moduan egoera muturreko egoeretan, baina egoera horiek oro har modu egonkorrean gainditzeko, ba, egin behar dana da ziurtatzea nolabait egitura ekonomikoak egokiak direla horretarako. Eta batez ere, alde batetik sortzen diren lanpostuak balio erantzi handikoak direna, lanpostuak nagozala, lanpostuak balio erantzi handikoak direna, eta bezaletik, eta hori da klabe politikoa, bai arlo publikoetik eta bai sindikatuen aldetik neurriak hartzen direla ziurtatzeko sortzen den balio erantzia modu egokian banatzen dala. Bi konzeptu horiek klabeak dire, ba, zen, edo, kore zuen, hiru konzeptu horiek klabeak dire, da, balio erantzia, balio erantziko lanpostuak, politika publikoak, eta sindikatu indartzu. Hiru konzeptu klabeak dire, ze bestela, geratzen gara beti, nolabait, karitatearen konzeptuaren inguruan mugitzen, ez hau da, ja nolabait sistematik ekonomikotik kanpo edo oso egora kritikoetan geren dauden personek laguntzak modu baten edo bestean emotea. Bueno, hori batzutan jakina egin behar dela, baina beti ahaztu barik funtsezkoa zer da, ez? Hau da, berdintasuna hori ez da izan behar karitateen esparruan geratzen dan konzeptu bat, baizik eta produkzioan bertan egon behar da. Produkzioan eta enpresetan bertan oro har banaketa sistema nahi bada zua, ez da? Aipatu ditugun hiru zutabetan. Sortzen diren lanpostu motak, politika publikoak eta sindikatu indartsuak.
Ba, horrela hasi dago kontua honi dagokionean, Adrian, sindikatuetatik azken egunetan ere, ba bueno, aldarri hoiek edo bueno, atera dituzte kalera.
Bai, nik uste dut gai klabea da, zera askotan oraingo jarrera oso progresista edo eskerreko batzuk be geratzen dira mugatuta, pues hori karitatearen kontzeptu horiek norbait lantzeko. Eta ez dugu astu behar, bueno, historikoki funtzio hori batez ere Eliza da, beti izan duena, hoen denbora gutxi arte. Eta eskerreko mugimendu asko praktikan aspaldi Elizak zuen funtzio hori betetzera mugatzen ari direla. Eta neurri batean, nolabait, sistemari gura duzu laguntza emoten, eta batzutan ezberdintasun estrukturala bai lagun mantentzen laguntza emoten, pues bueno, karitatea beti denik izan dalako, askotan izan dalako sistema nolabait mantentzeko tresna beharrezko bat, ez. Orduan, karitateko gura duzu edo horrelako laguntzak batzutan mantendu behar dire, baina astu barik produkzioan eta produkzioaren oroar banaketa zuzenean oinarritu behar direla nolabait pobreziari eta bazterketari ba aurre egiteko neurriak, ez.
Bueno, ba, argipenak beti etortzen zaizkigu ondo, astero, aipatzen dugun bezala, ba, bueno, gain hasiak izaten direlako ere, honakoak, bestelakoak entzuten direlako alde batetik eta bestetik, eta bueno, argipenak beti ere etortzen direlako izugarri ondo. Hementxe amaituko dugu gaurko ondo iruditzen baldin bazaizu, Adrian Zelaia Ekaizen Terretik, eskerrik asko astero bezala kontu guzti hauek hurbiltzeagatik, eta datorren astean egongo gara, beraz bitartean ondo ibili.
Oso ondo, eskerrik asko zuen.
Agur.